Valsts himnu pie brīvības pieminekļa dzied Rīgas Valti Zālīša sākumskolas 3. A klases skolāni. Visas nedēļas garumā varēja manīt, kā skolānu grupas pie pieminekļa noliek ziedus. To ik gadu dar arī uzrunātā 3. A klase, saka skolotāja Marta Radziņa.
5 vēlējumus lūdzu Latvijai. Kurš gatavs?
Es nē.
Estere.
Es nolēju, lai mūsu zeme vienmēr būtu brīva, lai mūsu zeme vienmēr būtu tikpat zaļa, cik šobrīd, lai mūsu zeme būtu vēl zaļāka nekā šobrīd, lai mūsu vairs neviens neuzbruktu, lai Latvija būtu vienmēr tik laimīga, cik viņa ir tagad.
Un ko jūs šeit darat parasti?
Mēs pieliekam ziedus.
Mēs runāsim kori? Ko jums nozīmē atnākt tā pie brīvības pieminekļa?
Atcerēties visus karavīrus.
Atcerēties visus mūsu zemes aizsāļus.
Atcerēties visus, kur Latviju brīvu.
Kā jūs sagaidīsiet valsts svētkus?
Es ar ģimeni braukšu rīt uz brāļu kapiem, nolikt arī ziedus tur.
Tā ir ģimenes tradīcija?
Mēs katru gadu, jo tētis tur ar saviem draugiem iet gājienā.
Es noteikti braukšu noliktam pie manas mammas opja un omas puķes, jo viņiem nodzīvoja diezgan ilgi.
Es noteikti svinēšu ar saviem vecākiem un ar visu ģimeni.
Mēs noteikti ar mūsu ģimeni brauksim te uz brīvības pieminekli, noliksim ziedus un kā katru gadu brauksim uz Italismo paēst.
Svinīgas vakariņas jums ģimenes ir, ja?
Mums ir tradīcija tā, ka mēs dzīvojam dzīvokmājās pretējās un mums visi iet uz pagalmu un liek svecas strāplī un tad arī dzied himnu un tad mēs ejam augšā un ēdam sarku vakariņas.
Mēs paņemsim sarkam baltās svecas un iedegsim.
Ko jums nozīmē Latvija un tās dzimšanas diena?
Šī arī ir man dzimtene un es nekur nebūtu tik laimīga kā šeit Latvijā.
Latvija ir mana dzimtene. Es Latvijā esmu piedzimis, tā ir mana mīļākā valsts un nekur nav labākā Latvijā.
Mums ir tik skaista valsts. Viņa nav tik liela, bet es tāpat viņu mīlēšu visu laiku.
Latvija man nozīmē daudz, ko es tur piedzinu. Tā ir mana valsts un tā ir mana valoda, burti un draugi.
Latvijai piepildās visas vēlēšanās!
Līna Spundiņa, Latvijas radio.